dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hojii dhaabinsi mormiif bakka wanaga tokko keessatti immoo hiriirawwan mormii guyyaa lammaffaaf itti fufanii jiran. Kan kaleessa hiriirri guddaan keessatti geggeessame magaalaa Naqamtee keessatti gaaffiilee hiriirtonni dhiyeessan qaamni mootummaa dhaggeeffachuu isaatiif simachuusaa jiraattonniif aangawoonni naaf ibsanii jiran. Magaalaa Buraayyuu keessatti immoo humnoonni mootummaa federaalaa dargaggoota kaleessa mormiitti hirmaatan hedduu akka hidhanii jirantu dubbatama. Kan magaalaa Naqamteen jalqabna jiraataan magaalattii akkana naan jedhan.
Godina Wallaggaa ba'aatti magaalaa Naqamtee kaleessa jalqabeen gadhaatti hoteelli banaan hin jiru. Akka jirutti hoteelli cufaadha. Daldalli kamiyyuu hojiin kamiyyuu akka hin jirre waa tokko sochiin tokko jiru. Kuni maarraan ka'eetu gaaffiin uummataa uummanni keenyaa mana hidhaa jiran kan hidhaman kan hafantu caala hin baane. Kanaafuu isaan kun nu ga'u. Ammarratti maqaan isaanii waggaa 20 ol hidhaa keessa jiranii murtoon isaanii uummanni beekuu qaba. Lafa isaan jiran firri isaanii beekuu qaba. Warri owwaalamanii mana dukkanaa keessatti hidhaman fakkeenyaaf kan akka maqaan dabbabeessa. Isaan kun warri dur 94 mana hidhaa dukkanaa keessa warri hidhamanii jiran waan jiraniif isaan kun ganaa nu ga'uu qabu. Akka Dooktar Mararaa Fabaan isaan kunis nu ba'u qabu. Keenya ammayyuu bakkee jiru mana hidhaa jira. Hojjechaan kanaan dura ture irraa haa dhaabbatu. Qajeelfama isaan ammas waa'ee wixinee naannoo Finfinnee irratti baasan nuni bu'aa irraa argachuu osoo hin ta'in lafumti isaayyuu naannoon isaayyuu kan keenya abbummaa mirkaneeffachuudha malee bu'aa irraa argachuu miti. Dhaabbiin kana fakkaata.
Kaleessa afarraa uummanni magaalattii hojiidhuma dhaabuudhaan gaaffii kana dhiyeesse moo hiriirri geggeeffame jira moo maaltu ture?
Hiriira kana gaaffii ergii cufinsi jabaa ta'ee kanaa boodammoo hiriira gaaffiitti deebi'an. Guutummaa magaalaa ittiin dandeessu. Wallaggaa Yuunivarsiitii hamsi marfata lammaffaati. Karaa boodaammoo kellaa kan jedhamu tokko jira. Achirraati hamma marfata lammaffaatti. Achirraan karaa maaram safarii achiis hamma marfata lammaffaatti. Goleen arfaniyyuu gaafoo dhiyeessanii naannoo marfata tokkoffaatti achitti dhaqanii warra bulchiinsaa dubbisanii. Gaaffiin jalqabaa. Federaalii irraa yookiin humni ittisa biyyaa nurraa haa ba'u. Manni mootii iddoon turizimiiti malee lafa buufata ittisa biyyaa miti. Kanaaf ammaaf ammatti keessaa nu ba'u qabuudha. Mana maatii kumsaa muroodaa jechuudha. Ammaaf ammatti baasuu akka danda'an itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waadaa gala jira qeessatti.
Mana mootummaa durii mana kumsaa muroodaa keessa eenyutu jiraatam?
Federaala jiraata humna ittisa biyyaa.
Humni federaalaa akka achii ba'udha kan isin waajjira PDO fi bulchisa magaalaa Naqamtee gaafattan jechuudha. Maal siniin jedhan isaan?
Ammaaf ammatti hin baannaa kana waadaa siniin jallaa jedhan.
Tole arroo maalti taa'aa jira?
Arrallee kanuma wanniin gabaa Adnaan gabaa itti mufasee jira.
Sababa kanaaf namni hidhamee namni qabamee yookaan immoo walitti bu'iinsa uumame jira?
Akka magaalaa keenyaatti hin jiru walitti bu'iinsa uumame ammata.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jechuun OPDO kan magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shumaas akkanatti naaf ibsan haala Naqamtee keessa jiru.
Tolee akkuma beekamu kaleessarraa kaasee hanga guyyaa boriitti mormiin dagannaa gabaatii fi sochii geejjibaa dhaabuu akka waliigalaatti magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti akkuma adeemsifamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee oole. Kana keessatti qeerroowwan dargaggoon qaamoleen hawaasaa adda addaas komee qabanii dhiyeessanii jiru. Komeen isaanii ni jalqabaa hidhamtoonni siyaasaa amma hidhamanii jiran keessumaayyuu obbo Baqqalee Garbaatiif isaan kan fakkaatan akka isaanii gad lakkifamanii murtoon murtaa'e lafarraa harkifate kan jedhuudha. Inni biraan faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu labsiin sun labsii uummata keenya hin laallanne kan jedhu kun bal'inaan ka'aa kan ture. Kana faana gaaffiiwwan misooma wajjinis wal qabatanii akka magaalaa keenyattis ka'aniiru. Kanarra dhaabbachuudhaan humni kun karaa dimokiraataa ta'ee fi karaa tasgabbii qabuun gaaffii qabu hunda akka dhiyeessu godhame gaaffii kana irrattis ibsi bal'aan kennamee fi wal hubannaadhaan haalitti adda baane jira. Tokkummaadhaan marii kanarratti haalli isaanii ittiin socho'anii fi rakkoo nageenyaa uumuudhaaf haalli adda addaas haalli ittiin mul'ateen jiru wal hubannee kan gargar baane ta'uu isaati.
Nagaadhumaan walitti dubbattan jechuudha.
Nagaadhumaan kan walitti dubbanne kutaa adda addaatiin dargaggoonni kun kan dhufanii kaleessa kutaa tokko wajjin marii bal'aan godhameera. Gama tokkoon dhimma hidhamtoota siyaasaa hiikuu dhaabni keenyas mootummaan dhaaba keenyaan hoogganamus murtoo gurguddaa dabarsee akka isaanii hiikaman gochuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa tureera. Baay'een isaanii hiikamaniiru kaan immoo hiikamaas waan jiraniif kani Abu Bakar Garbas kanarati wanda la mufi ummani ormo hundiyu karakamin yutas gabbi dani qabso koreni ojiraati tur aba kenya tifit amni kenya gege sajuru kan akaye gatan kanarati wali galle fi yeroo masanati mo imatsane danchitoni fa wango dami foltaji kanarati wali galle tas gabbani e gachu karakabani kanadabani angamati
fi san kas ne jedan kesa tokko namonni siyasa hidamani Abu Bakar Garbafa obbo Albana Lelisafa obbo Dajene Tafafa warqeenya hidame qofatun tayini waggota digdama olive kanneni manad akese jiran kanneni manadukana kese jiran jiru akka engineer Masfina Bebefa namonni Bramfa hida kese jiru namni kenye heddun manadukana kese manad akese tidarara majira isana kan wi kaman kajedu garabrammo magala finfinnerra oromian dantar gatti kajeru nui wai dantar gachu tuntain laftisun kan kenya finfinnen kan kenya abumman finfinne nufabe kamu jenne gafanne dakani sanjerani gamabratin immo achuma magala sana kessa masara kumsa moroda kessa umna ittisatu bufate jira humnisun galakisu tirejira oromia kessa ba'utu rajira humni tisa ka jiru da ka gafanne da kan san jiran gafikan abdebi akami kennitan
gafikan ratti akuma tiyu kaste damtonni siyasa dadda balina ni kan hidama turani idamtota siyasa kana basudaf agenda gudda gode kan jecha ture daba kenya akata da kan wali kafne damni kenya sarkar da waiti damtonni siyasa kuni ke suma yudreni demokrasi ballachu wankabu ummanni qarra argate qarratti yada saifstu argachu qaba kana damtonni siyasa idamdon siyasa sarkar da darajiran bayin sani kan arkamotu manan noromi ajiran edumba ni jiru kani federala katina manijira mo san kuni sakasambani fmotumani yali gudda gochajira kesuma warra bakale garba wajin kanidaman nanno kanaratti komi balada kan kaature sanifi sanduka kan jiran kun iroje dame kesettin bani kan jeru motumana kuma namtota siyasa kan bra kan bakale garbas ifamni durango dame jira ato male garu o daddacha jeetan kara jeruni hidani marsala mafjiajaja kan timurta kan jira motumani sakanani namne qabso amni kenya fi gantono lano aba kenya gege saturanin timmi kunisi akkadanchitu o taye wanjiruf debi argata karajirufi kambroni le tufinsani kambani so san kasan ga fisiridaf amni kenya sofitti fude abumma nano jeta kanjuru to usati nano kanati kawali galle gama kambrati ni wan nano faida da finfinne da wajin walitti kabate yenya kana labsi nano faida da oromon finfinne da argachu kamun nano kenya finfinne da argachu kabduratti mari ballage ge famejira mari gege fame kana ratti jiratoni magala hayyonni bektoni heddoni ratti argamani yada kenna ni jiru labsini qopay kun abumma no finfinne da argachu kamnu wanin markane sinef labsi kana ratti himmari annu karaje dudani mari gege fame jiru labsin kun DBM ilaalamu wanqabuuf qaamotummaa tifis darbe kan jiruuf qada sirrii ta'een qabame qaama lammiraalatuuf darbee jira kanarrattis walubanneeti kan baane gama kan biraan naannoo kumsaa morodaatii wajjin walqabate naannoon kun iddoo seena qabeessa hin beekamaa ummata oromoo birattis ummata oromoo wallaggaa birattis hiika guddaa qaba garuummoo karaa iyyama keenyaan hin taaneeni humni raayyaa ittisaa haalliin itti galan jira humni raayyaa ittisaa kun yoodhuma baay'een isaanii nu keessaas kan ba'aniidha isaanirraa jibbii addaan jiru achi keessatti humnoonni kirasasaabdota adda addaa achi keessa dantaa mataa isaaniitii fi rakkooman yoo jiraatanis garuu bakki kun bakka seena qabeessa ta'uu isaatii wajjin wal qabatee gochi godhame kun dogoggora waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaattis irratti hojjennee haalli kun jijjiiramuu qaba kan jedhu ejjennoo qabannee addaan baane bulchiinsi magaalaas achi keessaa baasuudhaaf qophiiwwan adda addaa kan gochaa jiruu fi yeroo gabaabaatti keessaa akka ba'an akkitti waligallee baaneef irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati.
Amma hojii dhaabinsi mormii kun ittuma fufee jira akkuma jettanitti akkuma cufametti jira jechuudha.
Eeyyee magaalaa keessatti guyyoota saddeeniif kan labsame kun sochiin geejjibaasii sochiin daldalaa adda addaasii dhaabbatee jira sochiin dinagdee waliigala dhaabbatee jira garuu namni nagaadhaan wal keessa socho'aa kan jiruuf rakkoon nageenyaa kamiyyuu kan hin jirreef rakkoon nageenyaa akka hin dhumneef immoo qaamolee hawaasa adda addaa wajjin marii bal'aa kan gaggeessaa jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo kan magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin kan kaleessarraa jalqabee mormiin keessatti gaggeessamaa ture godinaa addaa Oromiyaa Buraayyuu keessatti haala uumame kan naaf ibsan immoo jiraata magaalattiiti.
Buraayyuun kallattii lama qaba. Tokkoffaa karaa bulchiinsa magaalaati kan Finfinnee seenamu. Kallattiin lammaffaa immoo karaa Malkaa Gafarsaa jedhamu yookaan Ashawaa Meedaa isa jedhan sanaaf. Arra inni argee ija kootiin argee qeerroon
Mormii isaan dhageessisanii namoota hedduu poolisiin federaalaa qabee mana hidhaatti galchee jira. Manni hidhaa kun immoo kan isaan hidhan waajjiraa fi bulchiinsa ganda gafarsaan onnootti eda hidhaa bulan ijoolleen kun gara kumaatti kan dhiyaatanidha. Isaan kana eegsisuudhaaf warra ganamaan ijoolleen sa'aatii sadiitti ol ga'anii qeerroonii dhaadannoo garaagaraa dhageesse. Gara sanatti yeroo isaan dhaqanii achi keessaa namoonni bakka bu'anii dhaqanii poolisoota haasofsiisanii kan eegaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Poolisii federaalaatu eegaa jira. Deebiin ammas deebi'e qawweedhaa fi aara nama boochisuudha. Malkaa gafarsaatti yeroo achisinu gara Finfinneetti siqaa yeroo deemamu immoo ammas karaa cuftanii dhaadannoo dhageessistan jechuudhaan ijoollee hedduutti qabanii reebaa gara bulchiisa gandaatti oofaa turanii naannoo boba'aan buufamu ooyilii gaaddoo jedhamuuti achitti olitti qabanii ijoollee dhibbaan lakkaa'amtuudha. Yeroo sana nama karaarra deemu mara inuma reebu.
Poolisii federaalaa tarreebicha kana geggeessu jechuudha. Akkamii bulchiisi naannoo qaamni nageenyaa ka Oromiyaa kan itti jechuu dandeessan jiraa? Bulchiisi naannoo hin jiru?
Bulchiisi naannoo hoomaayyuu hin jenne qaamni poolisii Oromiyaadha. Aarri boochisee gaggabse sana fuudhanii bishaanitti naqanii ofii isaaniitti iddoo isaan bayyaannatanitti fuudhanii deddeemaa turanii ergasii amma tokko haalli karaarraa poolisii federaalaatu qabatee.
Attamii hojii dhaabinsi mormii akkuma ture akkuma sanatti itti fufee.
Daran kan caalutti fufi daran cufame har'a hoomaa sochiin tokko hin jiru. Baankiin dhuunfaa, baankiin mootummaa, manni barumsaa dhuunfaa.
Hundumtuu cufaadha jechuudha.
Cufaadha.
Ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomas.
Himannaa jiraattonni buraayyuu dhiyeessan kanaaf qaamota mootummaarraa deebi argachuudhaaf hedduu carraaqnee ammaaf itti milkoofne. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa, Aanaa Kuyyuu, magaalaa Garba Gurraachaa keessatti, godinaa Booranaa, magaalaa Yaaballoof Mooyyaalee keessatti, godinaa Gujii, magaalaa Bulee Horaaf Garbaa keessatti har'a hojii dhaabinsi mormii geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Keessumaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti humnoonni poolisiif korabittimmeessaa dargaggoota karaarratti arganii fi ala dhaabbatan reebuu isaaniif sababaa kanaan namoonni madaa'uuf jiraattonni dubbataa jiru.